Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз праскі акцэнт. Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливающий доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовно, але безвыникова домагалась от белорусской улады завсёды, а в опошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Европы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЄ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў увесну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЄ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў. Дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, паліталагічная тэорыя паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут, звычайна, аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях. І можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх. А тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры, аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне все ж таки здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя папраўкі так гучна абвешчаныя, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вось наши коллеги, скажем, анализуючи магчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вось коли казать про державную машину администрационного ресурсу, это ж не винтики, это все ж таки люди. И вось одно, скажем, коли працуе округовая ти мясцовая комиссия, где чужаков нема в уголе, а другое, калены там есть, хай их и не шмат. Есть вочи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калі назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ці не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция администрационного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за увесь час дыхлогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, якія вымагаюць пэўнай адэкватнасці. То бок зараз узрастаюць стаўкі перамоваў гандлю, бо пайшлі ўжо крэдыты, і ёсць перспектывы на інвестыцыі. Нарэшце набліжаюцца выбары, якія стануць такім ужо значным крытэрам ўсё таго, што зроблена. І вось таму пачынае ўлада даставаць новыя казыры. Зумеючы пры гэтым, што Захад чакае больш канкрэтных і маштабных захадаў. Вось дасюль былі нейкія толькі заявы пра намеры, ну і такія кропкавыя палёгкі, я маю на увазі там палёгкі для нашай нівы, народнай волі для газет. Вышлі паледзяняволеныя. Самае простае, каб зрабіць нейкі крок у таким контексте шакання Захаду, это зарабіць нечто такое значное, але при гэтым беспечное и эффектное. И вот гэты намер про либерализацию выборчого законодавства, это и есть это самое беспечное и эффектное. То бок, по сутности, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, накольки будет правда подобным шоу, ну, вот, попоглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небеспеки, то зрозумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием. Як будет працавать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керавництва краины, и она надто уплывая на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, які, скажем так, виконавці на місцях таких, ну, тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важливі. Тут для владу, каб відточити гэтую систему. Ось. І знову ж от інтрига полягає у тим, ну, ці пропустить влада опозицію неким таким солідним відсотком місцеві совети. Мені здається, менавіта тут питання стоїть так, ці пропустить. Це може бути так і у формі тим, що будуть сумленно лишити голоси. Ось, але в принципі менавіта виніки місцевих виборів і стануть таким основним критерієм теперішніх заяв. Реально вони, чи це не якась така маскировка?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – зміни у виборчим законодавстві і гадові виніки нової політики Євразв'язу відносно Білорусі.
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядая, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза это момент решения, а для нас с вами это такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось гэтай новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінах, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ўжо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэння канстытуцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. питание время глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже время мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие время истотный момент связаны со изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических опытаний, время мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских связ. А я разом с тем, когда поглядеть на политичную либерализацию, бачно, что соправды наглядается откат. Время усмотрелся тиск на позицию. И это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Белоруссии, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на Донецке, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зроблены крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это время мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лечит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все-таки были изроблены, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, до речи, несколько месяцев тому подписали на реште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я подумал, что эффект у геополитических измен дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. Мне кажется, именно артикуляция и как пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть заходом оценено. А коли же у вас вертат до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободов і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголих відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы значить то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиций белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит в этой как раз в этой перемогу. Не бачит у тым лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зразумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне сдается, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам, вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Меленкевіч в інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязнев завжды повеличивалась. С иншего боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация политической сферы, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее Республику Беларусь, во Усходнее партнерство. Был достигнут некий минимум, когда с этим режимом стало можно размовлять. Так вот, это другой период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства, але это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахункам это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тех как бы разных оценок, какие гучат сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа меньшений репрессий, и колены гучат сбоку политиков. Ну, бачим, что белорусская позиция видовочна, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжання политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвяроза. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтовані на то, каб показать кривожерний характер белорусского режима. На самом деле, и та, и другая позиция, она ну, не самая адекватная в данной ситуации. Соправды, значных поляпшений у поравнанні с початком этого года для политической оппозиции, для активистов не было. Але, с іншого боку, и погашений не было. Коли мы возьмем статистику правооборонного центра «Весна», как авторитетная организация, которую можно доверять у сферы лічбаў по выпадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раніше присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, 2008, вони лічилися десятками чи навіть сотнями, я вже не кажу про 2006 год. Зараз это есть виключення, зараз ось тільки випадок у Островці, як такий кропковий випадок, коли у одному городі была вернутая ранейшая система, система утиску, система такая надзвычайная. Дык по колькасці, по колькасных показчиках затриманняў, адміністративных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звернув увагу все ж таки на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – это одно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, со звычайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые иншие такие полетки, якія не дотычные такой громадско-политической сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляховіч, Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.